Vanoggend wil ek graag 'n glasie saam met jou klink op die ontwikkeling van alkoholvrye wyne. Dit word tans wêreldwyd nagevors met Suid-Afrika aan die wetenskaplike voorpunt. Hierop kan ons baie trots wees. Slimkop Ineke Herold is op ouderdom 24 doenig met haar doktorale studies en dit het te maak met mondgevoel. Wessel de Tooy is professor by die departement wingerd en wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is onlangs deur die Kaapse wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar.
So my Ineke se pad kom al 'n tydjie aan al. Ek het haar maar eintlik daarvoor graadse studies ontmoet Ineke. Dit was seker omtrent wat so 6 jaar terug. As 'n voorgraadse student, ek het dit sy was altyd heel vroeg in die klas baie mooi stil en gesit en luister. En ja, dit sy besluit om haar nagraadse doen na MSc. Wat ek nou as een van haar titelleiers geword vir haar MSc navorsing.
Dit was nou in wingerd en wynkunde, nê?
Ja, wingerd en wynkunde.
Waarom wou jy dit gaan swat?
Ek hou nog altyd baie van chemie, maar ek kon myself nie sien in suiwer chemie nie. Wyn is wetenskap, dit is landbou en in die wingerd wees en die hele proses was net vir my verskriklik interessant. Toe dit net vir my gesnap dat dit is wat ek wil doen. Ek wil die chemie gedeelte en wetenskap van wyn. Ek wil net meer weet. En toe ek dit gaan swat, baie bly met my besluit.
Waar het jy groot geword?
In Mosselbaai, so glad nie naas en by in enige wynlande nie.
Ineke maak 'n interessante en 'n baie geldige punt ook. Jy weet die idee van om 'n wynmaker te wees, dit is baie romanties. Die waarheid is moontlik iets heel verskillend.
Ja, dit is 'n bietjie verskillend. Ek dink vir alles jy begin werk in die bedryf, Ineke sal my beaam, dis baie harde fisiese werk, veral in pastyd. Jy weet dit, jy moet maar die kelder skoonmaak en swaar goed ronddra en so aan en so voorts. Maar dis 'n baie lekker werk. Jy leer van verskillende aspekte in die proses, jy weet hoe om plante te werk, die gistingsproses, die verouderingsproses, die chemie en natuurlik baie met mense ook. So daar's klomp verskillende aspekte in die bedryf wat mense in kontak kom as jy in die bedryf werk. Maar dis waar, dis 'n baie fisiese werk. Ander ding wat mense ook nie moet vergeet nie is dat 'n suksesvolle wynmaker is net 'n ou wat wyn maak, dis die ou wat die wyn kan verkoop ook. Jy weet, 'n bekende wynmaker het vir my gesê 30% van sy tyd is wyn maak en 70% is om dit te verkoop te kry. So as enigiets in die lewe, dis maklik om 'n nuwe T-shirt te maak, om hom te verkoop is nie altyd so maklik nie. Selfde met wyn.
Wessel, sê my, is alkoholvrye wyne 'n oksimoron?
'n Bietjie, maar dit is definitief 'n veld wat besig is om baie te groei. Dis hoekom ons navorsing op hierdie veld doen. En ek as ek reg onthou in jou thesis jy geskryf by 2030, dink hulle gaan die alkoholvrye wynmark in die wêreld omtrent 7 of 8 miljard dollar werd wees. Hulle voorspel omtrent 10% groei in hierdie tipe produkte binne die volgende paar jaar. So dit is definitief die gedeelte van die wynbedryf wat die vinnigste groei. Alhoewel dit maar steeds 'n klein, relatief klein gedeelte van die wynbedryf uitmaak.
Kan 'n mens alkoholvrye wyne noem?
Ek dink daar's 'n groot verskeidenheid van klassifikasies spesifiek vir de-alkoholiseerde wyn en alkoholvrye wyn en dit is nie oral in die wêreld dieselfde nie. So daar is nog 'n groot nood om dit beter te definieer en seker te maak dat dit oral dieselfde is. Alkoholvry is minder as 0.05% alkohol, dan het mens die lae alkohol klassifikasie wat tussen 4 en 9% alkohol is en dan het mens die normale tradisionele volsterkte wyn. So daar is verskillende klasse van dit en hoeveel alkohol nog eintlik oor is in die finale wyn.
Ek weet mens kan nie iets jenever noem wat alkoholvry is nie. So kom ons hamer op die semantiek vir 'n oomblik.
Ek dink dit hang baie af wie jy vra, Eloise. Ek dink die bedryf wil dit graag miskien wyn noem, omdat daai connection met wyn nog steeds daar is. En daar is eintlik maar net, in teorie is die alkohol verwyder. 'n Bietjie van die ander goed wat ons ook kan gesels oor, maar baie van die komponente van wyn is nog steeds daarin. Alkoholvrye wyn word van wyn gemaak, wat presies, dit was wyn wat die normale produksieproses gaan. So in daai opsig is dit nog steeds wyn. Daar is 'n bietjie van 'n romantiek en 'n kultuurding gekoppel aan wyn. Dis hoekom ons graag, ek dink jy by dryfkrag daai benaming wil gebruik. Maar baie mense wat die produk eers 'n keer proe sê vir ons, dit proe nie heeltemal soos wyn vir hulle nie. So ek dink dis hoekom ek sê, ek hang af wat jy vra. Maar daar is actually ook al byvoorbeeld baie bekende restaurante in Suid-Afrika, toprestaurante wat al van die produkte aanhou. Betek jy wel ou of 'n dame miskien tussen middag het gou vinnig hulle het 'n afspraak en hulle miskien 'n sake vergadering in die restaurant en hulle wil nou nie alkohol drink nie, hulle wil vanmiddag nog verder gaan werk, dan wil hulle sweets drink.
die wêreldwye tendens onder jong mense om minder alkohol te gebruik, is dit sedert grendeltyd? Het dit te maak met jong mense reg oor die wêreld wat net meer gesonder keuses wil uitoefen?
Ek kan nie presies vir jou sê wanneer dit begin het nie, maar ek dink definitief, dit is definitief iets wat al hoe meer raak. Dit het net met alkohol te doen nie, jy weet, met oefening, met kos. Ek was byvoorbeeld gister by 'n broodbakkers gewees wat hulle suurdeeg maak en die oud gesê, dat al hoe meer mense kom na hom toe vir seker tipe brood nie, omdat hulle dit wat 'n stokperkie wil doen nie, maar as gevolg van gezondheidsredes. Hulle is bekommerd oor wat hulle eet, hulle is bekommerd hulle kinders eet. So ek dink dit draad effectief by daartoe. Effectief alcoholverbruik raak minder, dit is net in wijn nie, maar ook in valspiritualie en selfs in die bier tot die mate. So ek dink dit speel effectief een rol. Jy weet of alcohol nou sleg is vir jou, dit hang ook seker af wie jy vra. Natuurlijk, te veel alcohol is sleg vir jou. Maar ons glo die bedryf, as jy alkoholmatig gebruik, dan is dit nie noodwendig sleg vir jou nie.
Jou meestersgraad het gehandel oor die alkoholvrye wyne.
Ja, dit het. My meesters het gegaan oor hoe mens die mondgevoel van die alkoholized wyn kan verbeter met die hulp van verskillende wynbyvoegings. So, ons het gekyk na die effek van verskillende byvoegings, soos glycerol, manneproteïene, Arabiese gom en ook suiker, maar suiker wat van druiwe afkom. So, dit is als natuurlik en kom self van die wynmaakproses af. So, ons het gekyk hoe ons hierdie verskillende byvoegings kan gebruik om die mondgevoel te verbeter.
Wat was van jou bevindings, of is dit 'n staatsgeheim en moet ek betaal vir jou kennis?
Nee, dit is nie 'n staatsgeheim nie. Ek dink, omdat dit sulke nuwe veld is en baie min wynmakers eintlik die alkoholized wyn produseer en almal is half bietjie geheimsinnig oor hoe hulle dit doen, want dit is maar 'n nuwe veld, so almal het maar hulle eie resepte. So ons het maar net gekyk om bietjie literatuur daar buite te sit wat eintlik wys watte van hierdie byvoegings werk om die mondgevoel te verbeter, hoe werk hulle as mens hulle saam sit en in watte verskillende dosisse werk hulle die beste.
Daar is in hierdie proses sekere dinge wat verwyder word. Is daar maniere om dit dan te herwin in terme van die mondgevoel en die finale produk?
Soos wat ene kan nou verwys, byvoorbeeld suiker, baie van die produkte wat bietjie suiker bygesit, omdat wat gebeur as jy alkohol uithaal, alkohol self maak die wyn dat hy bietjie voller proe, maar alkohol self het ook 'n effens soet smaak, of etanol. So as jy dit uithaal, dan die suursmaak in die wyn raak baie sterk, en dit is amper redelik onaangenaam. So ons het baie keer bietjie suiker by, net om daai suursmaak bietjie te kanselleer, en ook die wyne bietjie meer voller te laat proe. Dit is nou die mondgevoel, en ek kan nou bietjie meer verder daaroor gesels. In terme van die geurstowwe, ek kan miskien net vinnig vir jou vertel hoe werk die proses. So, wat hulle vat doen is, hulle sit die wyn binne 'n kolom, en hulle vou die wyn na omtrent so iets 38 grade Celsius vir 'n kort tydjie onder 'n vakuum. So onder 'n vakuum verdamp goed baie gouer as by normale lugdruk. So jou alkohol verdamp dan uit, maar ongelukkig baie van die geurstowwe verdamp dan ook uit. So die geurstowwe eindig dan in die alkohol op wat jy verwyder en dan kan hulle 'n klein bietjie van daai alkoholfraksie weer terugsit om bietjie geurstowwe weer by die wyn terug te sit. Maar ongelukkig kan jy nie alles weer terugsit nie, want dan maak jou alkohol net te veel. So ons kyk na maniere, weet hoe ons daai geurstowwe kan herwin uit daai fraksie uit. Wat belangrik is in wynproduksie, jy kan nie, as jy weer iets terugsit by die gedealkoholiseerde wyn en jy wil dit nog steeds wyn noem, dan moet hy geurstof van die oorspronklike wyn kom wat jy begin het in die proses. Jy kan dit nie van 'n ander wyn bysit of van 'n ander, soos 'n perske extract bysit of so iets, dan mag jy dit nie meer wyn noem nie.
Ek kan my indink, dit is nogal 'n komplekse proses.
Dit is nogal kompleks. Soos Wessel ook genoem het, die feit dat die alkohol verwyder word en alkohol self 'n soetpersepsie gee vir die wyn self, dan word die wyn die alkoholized wyn as meer suur beskou. En dis ook die ding met die proses is, omdat jy nou 'n groot fraksie van die alkohol uit die wyn uithaal, word al jou fenole en jou sure als vermeerder, want jou volume verander.
Maar jy is werklik waar 'n brain box. Nou het jy oorgeslaan ingenieurswese toe.
Ja.
Waarom?
So, ek het verskriklik baie my meesters geniet en dit was vir my veral verskriklik fascinerend om meer te leer van die sensoriese gedeelte van wyn en spesifiek die mondgevoel en hoe mens die sensoriese analises doen van die wyn was vir my baie interessant. En toe het professor van ingenieurswese saam met Wessel my benader en vir my hierdie nuwe projek voorgestel en vir my gevra of ek sal geïnteresseerd wees. En dit is in lyn met my werk wat ek al gedoen het en dis 'n ekstra uitdaging vir my ook.
So die meestersgraad het gehandel oor alkoholvrye wyne. Die PhD, wat nou, weet, die ingenieurswese PhD is, het onder andere te maak met die werk wat gedoen word in die mondgevoel en die tegnologie daaraan verbonde. Wat kan jy my sê oor die rol van tegnologie hierin?
So ek dink, oor die laaste paar jaar is daar baie werk gedoen om te kyk na die mondgevoel van gedealkaliseerde wyn en spesifiek hoe mens dit kan verbeter. Maar dit is ook dat 'n mens dit net tot op 'n sekere punt kan verbeter en dat die mondgevoel en sensoriese losses wat mens kry, kom van die proses self en kan nie net reggemaak word deur verskillende byvoegings om die mondgevoel te verbeter nie. So mens moet maar ook kyk na die tegnologie wat gebruik word.
Een onbeskryflike akademiese bydra op die volgende. Ek is nuuskierig, wat wil jy eventueel doen, Ineke?
Ek het geen idee nie.
Moet ek by elke departement 'n graad verwerf, soos dit my klink, daar by Stellenbosch?
Ja, Ineke het 'n baie goeie werk vir haar gedoen. Ek is bly sy bly vir haar PhD aan, so hopelik kan ons haar nog miskien nog langer hou.
Ek weet,
ja, ek dink as miskien, ek weet wat haar toekomsplanne by Els die volgende paar jaar nie, maar hopelik bly sy by ons op Stellenbosch vir nog 'n tydjie.
Gaan dit voordelig wees vir gevestigde wynplase? Is daar 'n groter kommersiële appetit ontwikkel vir alkoholvrye wyne?
Ja, ek dink so. Ek het sy afgelope paar maande al deur 3 of 4 verskillende wynprodusente gekontak wat nuwe produkte wil ontwikkel. Soos Eneke vroeër gesê het, die proses is nou redelik, die alkoholiseringsproses van Suid-Afrika is al redelik gevestig, maar hoe om die wyne dan nou wel amper sê bietjie beter te kry na die tyd, dit is nog 'n bietjie onseker. Dis hoekom ons die navorsing doen. So die ouens kom vra baie vir my, wat kan ons doen en so aan. So ek dink definitief, jy weet, as mense begin minder wyn drink, gewone volsterkte wyn, dan kan dit tot voordeel van die hele bedryf is as ons meer van die produkte kan maak en natuurlik kan verkoop kry aan die kliënt. Ek dink is ook belangrik om te weet wat wil die kliënt in die wyn hê. Wat ons sien is mense verwag die goed moet dieselfde soos wyn proe, wat nie moontlik is nie, want dit is nie, weet, die alkohol is uit die wyn uit. Maar iets interessant wat ook deel was van Eneke se werk was dat ons het 'n klomp Oseese wyne met Suid-Afrikaanse wyne vergelyk, gedealkoliseerde wyne, en ons het dit vir 'n paneel gegee om blind te proe. Ouens wat die alkoholiseerde wyne maak. Ons het wyne van Amerika, Duitsland, Frankryk, Spanje, Nieu-Seeland, Australië gekry. En jy toe met ons wyne, 'n klompie van ons beste wyne gelat proe. Ons wyne het eintlik baie goed uitgekom, kwaliteitsgewys. Een aspek wat ons vir die paneel gevra het, was hulle wat ons genoem het wine-like, of het proe soos 'n regte, 'n normale volsterkte wyn. En ons wyne het eintlik heelwat beter gedoen as die Oseese wyne.
Wessel de Tooy is professor by die departement Wingerd en Wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Ineke Herold is 'n doktorale ingenieurswese student, ook by Maties. Onthou gerus dat RSG se selfoontoepassing handig is om vorentoe na ons programme te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n wonderlike Saterdag, waar jy jou ook al bevind in die mooie land van ons.